У сённяшнім нашым цыкле «Шлюб павінен быць люб» мы зноў звернемся да парадаў псіханалітыка са Швейцарыі Валерію Альбісеці. Ён атрымаў вялікую папулярнасць, бо шматлікія сем'і канстатавалі, што парады менавіта гэтага медыка, католіка, чалавека, моцна спалучанага з царкоўным навучаннем, дапамагла ім пераадолець крызісы ў сям'і. На мінулым тыдні мы развіталіся крыху на мінорнай ноце, бо псіханалітык у сваіх нататках заклікае кожнага з нас падумаць, што мы зрабілі для таго, каб выратаваць чалавецтва у асобе хаця б аднаго чалавека, хаця б толькі аднаго чалавека. Калі кожны сумленны чалавек выратуе іншага чалавека, вось ужо гэта і будзе маленькім каменьчыкам у стварэнні цывілізацыі любові, да чаго заклікаў папа Ён Павел II кожнага чалавека добрай волі. Валерію Альбісеці піша, ось ёсць такі роздум. За доўгія гады псіханалітычнай практыкі я бачыў тысяч людзей, якія без ваганняў падпарадкаваліся гедоністычным нормам сучаснага грамадства і сучаснай культуры, якая нацэлена толькі на спажывецтва і на цела. Чаму ж гэтыя людзі пастаянна ў тузе? Яны незадаволены, неахоплены, усе паглынаючым і непераможным страхам. Яны эмацыянальна мёртвы. І сам адказвае. Таму, што яны ўмеюць толькі зарабляць грошы тым ці іншым чынам, больш ці менш чэсна. А потым у грамадстве спажывання траціць іх, займацца шопінг-тэрапіяй, бо яны хворы, сцвярджае псіханалітык. Праца сталася адным са стаўпоў, на якіх многія людзі сцвярджаюць уласнае жыццё. Акрамя таго, грамадства заходняе капіталістычнае так несправедліва, што кагосьці перагружае працай, а ў кагосьці яе аднімае, камусьці яе не дае, а хтосьці паразітуе на гэтай працы, якую цяпер называюць фабрыкай зарплаты для некаторых, асабліва дзяржаўных дзеячаў. Працуючы ўсё больш падвяргаюцца стрэсам, нясуць ўсё больш прафесіянальнай адказнасці, а сям'е даюць так мала часу, што гэта проста смешна. І заўсёды прыходзяць да хаты стомленыя. Калі ж працуюць усе, і муж, і жонка, то разам яны праводзяць мізэрную колькасць часу. І, звычайна, у гэты час таксама працуюць. Ці страчваюць гэты час на вырашэнне нейкіх бюрократычных пытанняў, на хатніе справы. А для любові, для размоў застаецца зусім мала часу. Што такое сужонская любоў? Мы ўжо не ведаем, што для многіх яна гэта толькі сексуальны кантакт. Калі ж працуе толькі адзін з двух, то той, хто застаецца ў хаце, часта адчувае сябе расчараваным, некарысным, ні на што не здольным, і ўпадае ў дэпрэсію, ці пачынае кідацца ў авантуры ў пазашлюбнай сувязі. Але самы жудасны феномен у тым, што многія сучаснікі эратызуюць працу. Цікавы тэрмін выкарыстоўвае наш псіханаліст Валерію Альбісеці. Эратызаваць працу. Яны больш не хочуць ні аб чым думаць, толькі пра працу. На словах сцвярджаючы зваротнае, на практыцы на першае месца ставяць працу, а на другое – шчасце ў шлюбе. Самым распаўсюджаным наркотыкам у свеце сталася праца. Трудаголік – гэта найбольш распаўсюджаная форма жыцця. І гэта як наркотык стварае залежнасць. Што піша далей псіханалітык? Я асабіста ведаю шмат людзей, якія ўжо асягнулі эканамічнай незалежнасці і ўсё роўна не могуць супакоіцца, адчуваюць сябе не ў сваёй талерцы, калі не працуюць. Як можна разлічваць на шчаслівы шлюб і шчаслівую сям'ю, праводзячы 90% свайго жыцця за працу ці ў думках аб працы? У такіх умовах амаль немагчыма не ўносіць прафесійную ментальнасць у дом, ва ўнутраную сямейную прастору. І далей гэты вядомы ўрач сцвярджае, што жонскае жыццё мае зусім іншыя правілы, рэгулюецца па-іншаму. Дынаміка пачуццяў не мае нічога агульнага з прафесійнай дынамікай. Часта нават гэта супрацьлегласці. Многія людзі, вярнуўшыся да хаты з працы, стомленыя, нервозныя, мараць толькі аб адным – расслабіцца, аднавіць сілы. Але жонскае жыццё – гэта таксама праца. Гэта клопат аб іншым чалавеку. Праца над праблемай пазітыўнасці і жыццесцвярджэння, настрою. Неабходна займацца дзецьмі, неабходна ўмець іх выслухаць, неабходна з радасцю настаўляць іх. Гэта першае, што варта зрабіць, прызнаць нутры сябе прыярытэт сям'і. Вось такая парада. Першая. Калі ты вырашыў пашлюбіцца, то першае правіла, якое ты павінен паставіць перад сабой, прыярытэт сям'і. І не абавязкова заробкі, заробкі, заробкі для сям'і. Так, важна. Але знаць меру, як у кожнай справе. Без пачуцця меры нічога добрага нідзе не можа адбыцца. Мы павінны зразумець, сцвярджае псіханалітык, што эканамічны і прафесійны поспех сам па сабе нічога не значыць. Не прыносіць пажаданага шчасця. На першым месцы павінна быць шчасце ў сферы пачуццяў. Далей ідуць праца і прафесія. У гэтым пытанні ў сям'і немагчыма адысці ад вырашэння штодзённых праблем. Тут няма магчымасці адкладаць рашэнні на потым, нават на заўтра, калі справа ідзе пра тваю жонку, пра твайго мужа, пра тваіх дзяцей. Думай зараз, калі перад табой стаіць праблема, адразу. І перш, чым ступіць шлюб, думай пра ўсё гэта, малады чалавек, наш слухач. Ты ёсць сёння, зараз. Думай пра тое, што тваім прыярытэтам жыцці на ўсё жыццё будзе сям'я. Рабі свой выбар. Калі гаворыць аб якасці жыцця, пад гэтым варта разумець дабрабыт у сферы пачуццяў, у шлюбе, у сям'і. Дабрабыт у поўным сэнсе гэтага слова. Значыцца, адчуванне шчасця ад таго, што побач з табою блізкія, родныя людзі. Шчырыя і назаўсёды спалучаныя з табою. Вось так, сцвярджае псіханалітык Валерію Альбісетті, жадаю ўсім вам шчасця, як і мы да яго далучаемся, і мы будзем расказваць аб ягоных парадах. А цяпер развітвацца з вамі.